Ken jy iemand wat sukkel met verslawing? Miskien skaam hulle alself te veel om hulp te vra. Die siklus van skuld en skaamte dryf hulle weg van alles wat goed is. Sal jy hul levenslyn wees? Sal jy help? Daar is wonderlike hulpbronne en organisasies wat kan help. Besoek www.acm.org.za om meer inligting te kry en hulp te vind. Dis acm.org.za. Kom ons wees deel van die oplossing. Wys vasgevange mense die pad na vryheid.
Ek gaan nou luister na waters waar rus is.
Lei jy my hier, na waters waar rus is. Lei jy my hier.
Geliefdes, ek groet in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus hier op na waters waar rus is. En dit is vir my 'n besondere voorreg om weer vanoggend met u te deel verder oor chemiese verwante verslawings. En ek wil u nooi om weer eens saam met my te bly na 1 Korintiërs 6 vers 12 toe, waar Paulus die volgende aan ons sê. Hy sê, alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar ek sal my nie deur iets laat oorheers nie. Hy sê van hierdie selfde vers in 1 Korintiërs 10 vers 23, lees dit, alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar nie alles stig nie. Ek vertrou dat die Here werklik sy woord sal seën. Here, ek bid dat u hierdie woord sal seën in ons harte en dit heilig. En ek bid, Here, met die oordenking daarvan wat ons bietjie praat oor dwelmverslawing in al sy forme, Here, dat u met ons sal praat en vir hulle wat vasgevang is in dit, Here, dat u vir hulle die deur sal wys van verlossing en dat daar hoop is vir hulle, ongeag van wat die verslaafdheid daar mag wees in hulle lewe. Ek vra dit in Jesus naam. Amen. So geliefde, baie welkom, as u dalk nou vir die eerste keer ingeskakel het vanoggend. Ek sal graag wil hê dat u die reeksie moet volg van die begin af en ons praat oor chemiese verwante verslawing. En wanneer ons van verslawing praat, dan praat ek nou nie as 'n expert nie. Jy kan baie meer kry op Google. Jy daar's baie meer mense wat in die rehabilitasiesentrums is, wat gestudeer het in hierdie lyn. Ek kan net praat van wat die Bybel sê en in my ervaring wat ek het in ons behandeling en bediening aan die dwelmverslaafde hier by die sending. Ons is nie 'n rehabilitasiesentrum nie. Ons is 'n Christelike sendingstasie hier in KwaZulu-Natal. Wat is verslawing? Verslawing, volgens Gary Collins, wat sy PhD het, hy sê hierdie, en ek wil het graag parafraseer, verslawing is enige iets wat jou denke of jou gedrag so beïnvloed dat het gewoonte vormd is. Wat herhaaldelik, met ander woorde, dit repeteer dageliks, voortdurend, dit repeteer, dit herhaal, dit bly voorkom, en wat baie moeilik is om te los, baie moeilik en soms, wil ek amper sê, onmoontlik is om weg te breek van, menslik gesproke natuurlik, om dit totaal te verwerp, om totaal daar uit te kom, ongeag die nagevolge. Met ander woorde, verslawing is iets, daardie middel, daardie ding, hoef nie net noodwendig dwelms te wees nie, dit kan enig iets anders ook wees, wat my so vasgevang het, my brein, my denke, my hele gedrag, dat het gewoonte gevorm het. Met ander woorde, ek kan nie daar sonder nie, dit is baie moeilik om weg te breek daarvan, amper menslik gesproke onmoontlik, omdat dit my arresteer, my gevangene neem, ongeag die nagevolge daarvan. So baie mense gebruik middels, ongeag wat die middels ook al, sonder dat hulle enige kennis het van die middel, of dat hulle totaal onbewus is van die gevare en nagevolge van daardie middel, wat hulle wil gebruik. Kom, ek vra jou 'n vraag, vir u wat nou daar was, of wat nog steeds daar is, onder verslawing. voordat jy daardie middel gebruik. Kom ons vat sigarette. Het jy gaan huiswerk doen en gaan ondersoek instel of hierdie middel wat ek wil gebruik, kom ons sê nou sigarette, is dit verslawend vorm? Het dit daardie ability, daardie vermoë om 'n verslawing te veroorsaak? Het dit die vermoë om my siek te maak? Wat se gevare hou dit in? Wat is die waarskuwing tekens wat miskien op die pakkie is? Het jy al ooit gegaan en dit gaan lees en dan te sê, weet jy, ek moet twee keer besin, ek moet dink hierso wat ek nou gaan doen. Kan ek hierdie middel gebruik? Want onthou nou, alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Nie alles is tot my voordeel of tot iemand anders se voordeel nie. Nou die meeste van ons gaan sê, nee, ek het nie gaan ondersoek en stel nie. Toe daardie dwelm aan my aangebied is, het ek nie gaan ondersoek en stel om te kyk wat is die oorsake en. Nee, ek het dit sommer net gebruik. Waarom gebruik mense dwelms? Alkohol. Hoekom gaan mense nou ooreet hulle? Weet jy, navorsing sê dat verslawing 'n baie, en jy moet nou baie mooi luister, 'n baie komplekse verstoring is. They call it a disease. Met ander woorde, dit is 'n komplekse verslawende siekte. 'n siekte, hoor jy dit? Ek wil hê jy moet mooi luister wat ek sê. En dit neem meer as goeie intensies of sterk wilskrag om op te hou. Nou ek het 'n probleem met hierdie stelling wat navorsing doen. Dit is kompleks. Dit is verslawend. Dit verg meer as goeie intensies of 'n sterk wilskrag. Maar die vraag is dit 'n siekte? Ek wil hê jy moet hierdie vraag bietjie bepeins. Is verslawing, hierdie verstoring wat ek nou het, en ek sê dit in aanhalingstekens, is dit werklik 'n siekte? Of is dit 'n sonde? Nou, voor jy my met klippe gooi, onthou ek praat uit 'n Bybelse oogpunt. Ek praat nie uit 'n humanistiese samelewing uit nie. Hoekom verg dit meer as goeie intensies of meer as 'n sterk wilskrag om op te hou? Kom ek sê vir jou, omdat die menslike brein beskadig is. Dit is verander. Die Engels sê, the brain is been altered. Het verander. Wat het daardie brein verander? Want daardie brein was nie so van die begin af nie. Die brein is nou verslaaf daaraan. En daardie persoon kan nie ophou nie, al sou hy ook sterk wilskrag hê. Baie keer sê die mense, I'm going cold turkey. Ja, ek hoor jou. Dit is nie so maklik nie. Luister bietjie hier. Ek wil dit graag vir u lees hierso in Engels. Hy sê, addiction is a chronic disease characterized by drug seeking and use that is compulsive or difficult to control despite harmful consequences. Dit is verstaanbaar. En ek amen daarop. Maar is dit 'n kroniese siekte nou? Miskien nou. Nou dat die brein versteurd is. Nou dat die brein siek is. Nou dat hierdie dwelm wat ek gebruik met al sy verwoestende effekte, het dit my brein en die komponente van my brein, het dit verwoes. Baie van die breinselle is doodgebrand. Dis dood omdat in steede van suurstof na die brein toe gegaan het, was dit hierdie toksiese bloed wat met dwelms vermeng is met al daardie gifstowwe en dit wat my breinselle moes voed om die lewe te bou, het dit eintlik doodgemaak. Daardie brein was gesond voordat die verslaafmiddel gebruik was en 'n keuse is gedoen. Ek wil net stil staan. U moet dit weet. Jou brein was nie siek nie. Jy het hom siek gemaak. Jy het hom verslaaf gemaak deur 'n keuse wat jy gedoen het, wat ek gedoen het, 'n verkeerde keuse. En as gevolg van daardie verkeerde keuse wat ek gedoen het, het die verslawende middel my breinselle beskadig, dit verander en ek kan nie weerstand bied nie. Omdat my brein verslaaf is aan daardie middel. Mama, papa, luister mooi. As jy iemand het wat verslaaf is, hulle kan nie ophou nie. In die begin was dit lekker. Hulle noem het chasing the dragon. Hoe hulle wil op 'n high wees. Higher is a kite. En hulle wil hoogtepunte. Man, that is life. Actually, that is death. Maar hulle was mislei en hulle is mislei. Nog steeds mislei. En ek verwyd nie. Ek veroordeel nie. Ek was ook daar. En die keuse wat ek gedoen het of gemaak het, was 'n verkeerde keuse. Dit was 'n sondige keuse. Maar ongelukkig verklaar die medisy, die keuse was eintlik 'n disorder, of dit is 'n siekte. Weet jy die gevaar, wanneer ek my sonde minimaliseer en sê dis 'n siekte, weet jy wat se impak het dit? Kom ek maak 'n voorbeeld. Ek het 'n keuse gemaak om drank te drink. Ek het nie in ons tyd ou skool, daar was nie, dit so, was nie so volop soos vandag nie, maar ek het 'n keuse gemaak. Jannie maak 'n keuse, en in sy keuse, wat sondig is en verkeerd is, doen hy dit. En hy wil ook nog nie hê die ander moet dit weet nie, maar later, ek wil eintlik sê, ek wil nie regtig sê wat ek gedoen het nie, want omdat daar jong mense is wat na my luister en hulle gaan dit ook taak wil probeer. Ek het iets gedoen wat verbode is, net soos dwelms is verbode, en ek het iets gedoen en ek het was higher than a kite. Ek het gehoor in my kop ding 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 en so vinnig en wah, sien ek myself. Hallucinasies. Hier staan ek op die aarde. Op die punt van die aarde. Die hele aarde is onder my. Ek is die enigste sien op die aarde. Ek sê, hallo, en ek sien hoe my woorde uit my mond vorm, en hy vorm woorde, hallo, en daai woord gaan reg rondom die aarde, en hy kom van achteraf by my, hallo, that's higher than a kind. Maar geliefde, vandag sit ek met 'n gesuis in my ore, omdat dit wat ek gedoen het, sê die, volgens die dokters, het het ter duisende van my breinselle verbrand, doodgemaak, van daar die gesuis, soos 'n sombeesie, een gesuis in my oor. Soms, al het ek my gehoorstuk en dit is so hard. Ek weet jy praat, ek kan hoor jy praat, maar ek weet nie wat sê jy nie. En ek moet met daai nagevolge sterf. Ek het baie gebid en ek het my vergifnis ontvang van die Here, maar die gevolge moet ek dra. Nou, u sal onthou dat ons gevra het, waarom gebruik mense dwelms? Waarom neem so baie hulle toevlug na dwelms, na alkohol, in stede van na God, ek wil u nooi om saam met my te blaai. Onthou nou, 1 Korintiërs 6 vers 10 en 1 Korintiërs 10 vers 23, so dink ons dat alles is geoorloof vir my, so dink ons of so sê ons, dat alles is nuttig vir my, maar Paulus sê dit is nie. Nou hier in 2 Petrus hoofstuk 2 van vers 18 lees as volg. Luister bietjie hierna. Nou die hele opskrif gaan oor valse apostels en profete en valse leraars. Maar ek sê ook, die mense wat na my toe kom om my te mislei en te bedrieg, is valse apostels, hulle is valse profete, want hulle wil my mislei en bedrieg, soos wat valse apostels doen en valse profete doen. Hy sê vers 18 tot 19, want deur trotse woorde vol onsin uit te spreek, verlok hulle deur begeerlikhede van die vlees en ongebondenheid die wat waarlik die mense ontvlug het, wat in dwaling wandel, hulle beloof vryheid aan hulle, terwyl hulle self slawe van die verdorwenheid is, want waarvan 'n mens deur oorwin is, daarvan het hy ook 'n slaaf geword. Met ander woorde, hy sê, daar's mense wat met misleidende woorde kom na ons toe, ons verlok, sy intentie is om my te verlok, sy intentie is om my ook in een greep te kry van slavernij, om my op een dwaalweg te bring, hy beloof dat ek vry sal wees, ek sal die geld hê, ek sal die meisies hê, ek sal die kar hê, man, en jy sal die autoriteit hê, jy sal invloed hê, en hulle pomp dit op, asof dit die lewe is, net soos wat Satan dit doen, maar hulle self is slawe van dit, hulle is nie vry nie, hulle beloof jou vryheid, maar hulle self eindelijk slawe van daar die selfde verdorwenheid. En hy sê in vers 7, hulle is eintlik waterlose fonteine, in vers 17, miswolke, voortgedrewe deur 'n stormwind, vir wie die donkerheid van die duisternis vir ewig bewaar word. Dis hulle eindbestemming. En dis wat Satan doen, hy kyk hoeveel kan hy mense hel toe sleep. En ek het verlede keer gesê, asseblief mensies, kinders van die Here, daar is baie van hulle wat met wie ek nou praat, en selfs die ongelowiges, hulle quoteer verse, wat hulle glad nie eens verstaan nie, om 'n skans rondom hulle te bou, maar hulle sit in die duiwelse kamp, hulle sit met dinge van die duiwel, wat in hulle besit is, verslaaf deur hom, maar hulle wil verse quoteer, man, jy is krachteloos, jy maak van jouself 'n gek, in die openbaar van die bose, en hulle lag vir jou soos narre, omdat jy dink om 'n vers te quoteer, dat jy die nek van die plek is, en dat jy autoriteit het, maar meantime is jy 'n slaaf van Satan, slaaf van daardie verslavende middels en dinge wat jou gevangene neem. Luister wat sê die skrif in Exodus 23 vers 2, jy mag die meerderheid nie volg in verkeerde dinge nie, en jy mag in 'n saak, in 'n regsaak, geen getuienis aflê agter die meerderheid aan om die reg te verdraai nie. Thou shall not follow a multitude to do evil. Dis wat ek in Engels gememoriseer het. Geliefde, ek kan nie die meerderheid volg nie, net omdat die meerderheid nou kwansuis, jy weet, die waarheid praat en dit lyk of hulle die lewe het. Luister, luister weer na vers 20, wat 2 Petrus 2 sê, want as hulle, nadat hulle deur die kennis van die Here en saligmaker Jesus Christus die besmetting van die wêreld ontvlug het, hulle tog weer deur hierdie dinge laat verstrik en oorwin word, dan het vir hulle die laaste erger geword as die eerste. Want dit sou vir hulle beter wees as hulle die weg van die geregtigheid nie geken het nie, as dat hulle, nadat hulle dit leer ken het, hulle afkeer van die heilige gebod wat aan hulle oorgelewer is. Maar oor hulle het gekom wat die ware spreekwoord sê, die hond het omgedraai na sy eie uitbraaksel en die gewaste sog om in die modder te rol. Wat sê dit vir my? Daar is mensies wat uit dwelmverslawing uitkom, uit 'n lewe uitkom van verslaafdheid, seksverslaafdheid, enige middel, ag geliefde, moenie net dink aan dwelms, daar is verskillende maniere van slawe, van slawerny en van verslawing. Daar is mense wat uit dit uitkom, en so wraggies waar, hulle laat toe, dat daar waar hulle was, en hulle is nou uit, dat daar dieselfde mense hulle weer mislei, en as hulle weer terug na die varkbakke van die wêreld. Hoe dwaas kan ons wees? Dit wys vir ons die verdorwenheid van die menslike hart. Hy is altyd geneig na die verkeerde. God sê, ek hou vir jou die weg van die lewe en die dood voor, en ek wil jou aanbeveel om die weg van die lewe te kies. Maar wat doen die mens? Hy kies die weg van die dood. I will take my chances. My life I will take and play it with Russian roulette. Ek sal dit maar, jy weet, I will take my chances. Jy sien, baie mense dink, omdat hulle een keer 'n rooi robot geskiep het en nie gestop het nie, nou skiep hulle elke robot. Elke rooi robot. En soos wat hulle skiep, dan kry hulle immuniteit. Jy eet nie, tot een dag, wanneer jy 'n robot skiep, 'n rooi robot, en dis een rooi robot te veel, jy is dood. Jy speel Russian roulette met jou lewe deur dwelms en allerhande soorte van verslawings, tot een dag, wanneer jy dink, daar's geen rondte in daardie kamer nie, en jy trek daar sneller, en jy was gewees. Hoe lang praat God al met u om op te hou met daardie verslawing? Ongeag wat, jou werk, dit kan drank, dit kan dwelms, dit kan medisyne wees, dit kan pornografie wees, dit kan enigiets wees, jou selfoon wees, jou laptop, jou werk. Hoe lang praat die Here met jou en jy wil nie hoor nie, jy wil nie luister nie? Moet God eers sy wond laat slaan? Moet God eers 'n arm of 'n been neem voordat ons luister? Want dit is maar hoe dit gaan met die menslike hart. Ons is hardnekkig, hardkoppig. Ek wil vir u 'n paar redes gee hoekom mense hulle toevlug neem na chemiese verwante verslawings of middele of enige ander soort van verslawing. En mense, wanneer ek dit sê, is ek sê dit weer met groot liefde. Laat die Gees van God toe om met u te praat. Ek veroordeel nie, ek verwyd nie. Ek was daar ook. En ons werk met mense wat daar ook was, en wat nog steeds daar is. Maar baie van hulle het al uitgekom, en het 'n nuwe lewe in Christus ontdek, en hulle lewe vir hom. Hoekom raak mense, of hoekom gaan mense na 'n plek toe waar God nie is nie? Hoekom wend hulle na hierdie goed, wat regtig nie kan help nie? Nommer 1, nie in 'n spesifieke orde nie, as gevolg van groepsdruk. En die sleutel daar is, mense wil aanvaar word. Mense gaan eerder na, luister na hulle vriende en vriendinne, as wat hulle na hulle ouers luister. Hulle word nie aanvaar deur hulle ouers nie. Hulle moet altyd perform, vanaam as jy 'n perfectionist is. Hulle wil aanvaar word vir wie hulle is, nie vir wat hulle doen nie. En hulle vriende aanvaar hulle vir wie hulle is, met hulle skewe tanne, met hulle la IQ, met hulle on, weet hulle beperkte vermoëns, hulle is nie so slim soos die ander nie. Ek sê altyd hulle is dalk die weet nie daai slim peanut in die in die in die kan nie, maar geliefde mense, daar's geen dom mens nie. Daar's net oningeligte mense. As ek nie ingelig is nie, beteken nie ek is dom nie. Ek is net nie ingelig nie. Ek wil aanvaar word. En die wêreld aanvaar my soos wat ek is. Ek het nie nodig om voor te gee vir wat ek nie is nie. En dit is waar baie van ons na hierdie verslavende middels keer. Ek word ten minste aanvaar. Ek hoef nie te voor te gee in 'n mombakkies te dra wat ek nie is nie. 'N Perfectioniste pa of 'n ma of 'n boetie of 'n sissie, vir hulle is nooit niks genoeg nie. Die my beste bedoeling, my beste pogings wat ek aanwend, is vir hulle nie goed genoeg nie. Ek kom altyd te kort, ek word altyd vergelyk met boetie of sissa of wie ook al. En wat gebeur? Hulle raak moedeloos. En om aanvaar te word, die wêreld sien dit. En sê kom ek bied vir jou iets. Iets wat vir jou kan, kan waarde gee en dat jy waardevol is. En ons aanvaar jou. Ons is lief vir jou, regtig? Liefde om my dood te maak? Deur daardie verslawing? Om van my 'n slaaf van jou te maak? Jy noem dit liefde? Ha! Wat wou? Maar daai mens sien dit nie. Hy sien dit nie vir wat dit is nie. Net soos Eva nie gesien het vir wat dit is nie. Dat hierdie slang wat met haar praat, haar gaan mislei en verlei. En hy praat so met oortuiging. God het jou eintlik nie lief nie, my parafrasering. Hy weerhou die beste van jou, maar ek sal dit vir jou gee. Groepsdruk. Hulle luister meer na hulle vriende, papa en mama, omdat daar dalk dubbelstandaarde is en ek gaan nou daar kom. 'N Tweede rede hoekom mense daar uitkom, is as gevolg van eksperimentering. Mense is nuuskierig. Hulle hoor goed, hulle sien goed op die TV. Vanaam as hulle jonk is en hulle kan nie verstaan nie, you can stay as you are for the rest of your life, or you can change to mainstay. Wat is mainstay? Is alkohol. Nou, hulle wil graag nie ook so 'n boring lewe hê nie. Hulle sien daar op die TV-advertensie dat, wow, daar is 'n plesierboot, en hulle is op die strand, en die son sak, en het is 'n sundowner, en daar is 'n tafel gedek vir twee, en kersies brand, en hulle, daar is 'n silver platter, en lekker gaar gemaakte oondgebakte hoender en aartappels en curry en rys en al hierdie lekkernye en daar is die bottel wyn. Wow, dit lyk so romanties. Dit lyk so lewensveranderend. Dit lyk so lewe. Maar min weet hulle, as hulle binne daai bottel kyk, is dit die dood. Min weet hulle dat as hulle daai inspuiting vat om in daardie aar in te spuit, daardie tablet te pop, is die dood. Nee. Hulle wil eksperimenteer, want hulle sien ander het lewe. Wow, that's life. O geliefde, ek wil hier stop. Daar is nog 'n paar wat ek in die volgende boodskap sal noem. Is jy daar? Jy sit vandag met verwyte omdat jy net geëksperimenteer het, net soos ek. Heel onskuldig, ek het iets gehoor en ek het in my kop vasgesteek en eendag het ek het gaan probeer, daai gedagte weer gekom en daar het ek het gedoen en o, Here, as ek maar geweet het wat ek vandag weet. So ek het nooit gedoen het nie. Maar, 1 Korinte 6 vers 12, nee, ek is geoorloof om enig iets te doen. Ja, so dink jy. Het jy al ooit aan die nagevolge gedink? Nee. Wie dink daaraan? Niemand. Selde dink iemand daaraan. Here, ek wil bid dat U ons sal help. Dat as U met ons gepraat het, uit U woord, in hierdie boodskapie vandag, omdat daar mense is volgens 2 Petrus 2 vers 18 tot 20 wat my mislei het, mense wat my bedrieg het, mense wat self slawe is van hierdie goed en gedink het dat hulle verkondig vryheid net om my te vang, Here, vergewe my. Ek vra Here dat U hoop sal gee, want daar is hoop vir ons mense. Here, en ek het nie nodig om die oormeerderheid te volg om verkeerde dinge te doen nie. Here, ek het nie nodig om enige getuienis te lewer teen 'n regsaak om skotvry daar af te kom, en wetende ek is eintlik skuldig. Vergewe, Here, en help vir my. Help vir my om as ek iemand uitgejaag, uitgeskop het, Here, net om te gaan kyk wat Nehemia 4 vers 14 sê. En ek vra, Here, ek kom na U toe en dankie dat U my nooit sal uitwerp nie. In Jesus naam. Amen. Geliefde, ons praat môre weer verder.
Is daar gewoontes wat jou vasbind? Verslawings waarvan jy net nie ontslaan kan raak nie. Het voel soos 'n eindelose siklus van skuld, skaamte en selfhaat. Volgens die Barna groep neem verslawings van alle soorte toe. En ons as gelowiges is nie immuun nie. Ons moet saam staan en veg vir wat reg is. Goeie, gesonde inhoud en om nee te sê vir dinge wat ons en ander seermaak. Om hulp, hoop en vryheid te vind, besoek www.acm.org.za. Dis acm.org.za. Jy kan vandag begin met jou reis na vryheid.